Comeza aquí o informativo de Radio Zenit.
Moi boa tarde, pódese dicir que dende Castelao ninguén no noso país deixou unha marca tan significativa nas artes gráficas como Xaquín Marín. Onte presentouse no Museo do Humor de Fene o libro de Félix Caballero que fala do artista fenés. Desa cita falamos hoxe no informativo de Radio Fene, así como das citas deportivas dos nosos equipos na Liga Feminina de Fútbol 8. O Maniños gañou e Perlío trouxe un empate que sabe a vitoria. Falamos tamén de Fene, un mar de tapas, co concelleiro de turismo Juan José Franco, unha nova cita gastronómica para ensalzar os produtos da ría. Abrimos o informativo de Radio Fene neste martes 25 de setembro. No control do son está Xavier Fernández. Saúdos de Pitusa Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
O Museo do Humor de Fene acolleu a un Xaquín Marín de carne e oso xunto á réplica en cartón pedra que preside a entrada do Museo Fenés. Foi para presentar o seu libro Tonecho e tamén para presentar o libro de Félix Caballero sobre a súa obra, ambos editados por Galaxia. Na presentación, o autor de Xaquín Marín, Arte e Compromiso no Humor Gráfico Galego, afirmou que non houbo en Galicia como outro artista gráfico máis importante que Marín despois de Castelao.
Eu penso que igual que Castelao creou no seu día unha linguaxe nova, inda que tampouco a sacou da nada, claro, porque estaba influído pola caricatura síntese, polo debuxo modernista da época, pero o que fixo foi pois crear un estilo novo e tamén en certo modo galego, porque o que fixo foi galeguizar ese modernismo. Pois eu creo que Marín efectivamente crea un estilo que é novo, que é moi persoal, moi original, pero que ten unhas raiceiras galegas tamén moi fondas, e curiosamente non é un estilo que en canto o galeguismo entronque directamente co que facía Castelao.
Son algunhas das declaracións de Félix Caballero, autor dese libro. O homenaxeado pola súa parte contou algunhas anécdotas da súa infancia, que arrancou precisamente na escola ubicada onde hoxe está o Museo do Humor, da que o seu pai era o mestre. Lembrou Marín os primeiros debuxos na pizarra, a súa primeira e única tablet, aclarou, e tamén no encerado. Antes do acto do museo, Marín compartiu club de lectura en Radio Fene, explicou o que el opina da originalidade. Precisamente hai que fuxir, dixo, de copiar o que este de moda, porque serás un de tantos. Pola contra, a originalidade está nas orixes, na tradición do teu país.
O sea, que os que copian a moda están perdidos, porque o pasado mañán van a ser un de tantos. Mentras que si consigues impoñer a tradición do teu país, vai a ser a única forma de ser original. Eu penso que a originalidade non está máis que aí.
Numeroso público deuse cita no Museo do Humor onte para escoitar a Xaquín Marín e celebrar que unha tese de doutoramento como a de Félix Caballero reclame para él a importancia da súa obra, non só para él, tamén para o país e para o mundo.
Radio Fene Noticias.
O Concello de Fene organiza no mes de outubro o certame gastronómico Fene un mar de tapas. O prazo para que se inscriban os hosteleiros remata este venres, o día 28. Organízao a Concellería de Promoción Turística, que dirixe Juan José Franco, e a Confraría de Barallobre. Deben apuntarse enviando a inscripción o correo rede@fenevivo.gal ou entregándoa no Departamento Municipal de Turismo. O concurso celebrará do 12 ao 14 e do 19 ao 21 de outubro, en horario de 1 a 3 ao mediodía e pola tarde de 8:30 a 10:30. Cada establecemento poderá presentar ata 3 tapas, o co fin de fomentar o uso do produto autóctono e de proximidade. Nesta edición, fíxase como único requisito que as tapas presentadas inclúan na súa elaboración polo menos un produto de peixe ou marisco da ría de Ferrol. O Concello anuncia a celebración, ademais de 2 cursos de formación dirixidos aos cociñeiros. Os responsables de cociña dos locais do municipio son cursos gratuitos, pero con inscrición previa. Desenvólvense mañán mércores e máis os xoves nas instalacións de ICUC en Perlío. Estarán impartidos polo profesor de cociña Miguel Silva Redonda. Fanse en horario de tarde de 5 a 8. De Fene, un mar de tapas, falounos o responsable de turismo, Juan José Franco. Un mar de tapas, así se chama un novo certame incluído no proxecto Fene Vivo que a Concellería de Turismo de Fene pois lanza para o próximo mes de outubro. Con nos está o concelleiro responsable desta área, Juan José Franco. Moi bo día.
Hola, que tal?
Moi bo día. Bueno, tivemos esa festa mariñeira e agora de novo o mar protagonista, pero neste caso por unhas tapas que algúns dos hosteleiros de Fene van a servir no mes de outubro. Como está planteado este primeiro un mar de tapas?
Sí, bueno, Pitusa, se me permites que te corrixa, nunca deixamos o mar, porque se te fixas despois da festa mariñeira, o día seguinte tivemos o Festival das Ondas e aínda onte tivemos a presentación da Guía das Especies, co cal non deixamos o mar en ningún momento. Pero bueno, atendendo a tua pregunta, efectivamente, pois sí, hai unha nova iniciativa ligada ao mar, ligada á cofraría e ligada a Fene Vivo, no? Con esa marca que queremos en esa área de turismo, pues potenciar todo relacionado con Fene, especialmente o Aricar o Mar, ¿no? Bueno, pues efectivamente unha iniciativa novirosa que, dende logo, non trata de sustituir, ni moito menos, ao concurso de etapas, ¿no?, que xa está moi asentado en Fene, seno que con esto o que se trata de potenciar precisamente os produtos de mar, ¿no? De feito, dos requisitos imprescindibles é que ten en cara unha etapa ten que haber un produto de peixe, un marisco, da ría de Ferrol ou defecto, non sei, defecto na barca pesca das rías.
Ajá. Esa é a peculiaridade desas tapas, que teñen que ter un produto de mar. Ata que día é posible que os hosteleiros de Fene, os bares, se apunten?
Sí, pues precisamente remata esta semana, ¿no? Hasta o venres poderán inscribirse en este concurso, que bueno, pues logo terá lugar pues no fin de semana do 12-14 de octubre e por outra parte do 19-21, concurso, pois, digamos, pois dous fines de semana. Exactamente.
Sin agobiálos moito, tampouco.
Efectivamente, ademais, tampouco queremos solapar datas, non? Porque temos o... este fin de semana no próximo temos tamén o homenaxe, no, a Sito Seres, co cal, fin, tampouco queremos
pisar cousas,
efectivamente, ¿no? Cousas, sí.
Así que ata este venres 28 poden apuntarse, non sei se xa hai alguén apuntado,
sí,
supoño que sí, que hai
algúns. Sí, o que pasa é que eu supoño que o grosso dos inscritos, digamos, serán pues, a partir do remate do curso, ¿no? Esta semana teñen un curso precisamente feito por un cociñeiro de prestixo, que un pouco lles va pues, un pouco orientar, ¿no?, de como por en facer unha etapa un pouco máis vistosa, ¿no?
É verdad, porque o Concello lles ofertou eses cursiños de para perfeccionar un pouco, non, e dar ideas, supoño, coller ideas.
Sí,
para esas
que efectivamente,
tapas.
Un pouco.
Onde están facendo o curso?
Sí, bueno, aínda non empezaron,
aínda
non empezou o curso, pero bueno, o curso se vai se facer un restaurante de aquí de Fene e bueno, pues neles, pues un cociño de preciso, xa digo, lles intentará un pouco que melloren, non, algunha súas técnicas. Obviamente todos os talleres de Fene fan moi boas tapas, se come moi ben en todos, pero bueno, de cara a un concurso sempre é verdad que hai pequenos truquiños para que se xa máis vistosa ou bueno, asa algo que enganche máis usuarios, ¿no? Entón, nese sentido pues, se vai orientar o curso.
Non sei se está xa especificado en que horario se van a servir as tapas e tamén se son gratuitas, como é no caso de...
Sí, bueno,
ou hai que pagar algo.
Vamos a ver, efectivamente, hai que aclarar unha serie de cosas. Por unha parte, que efectivamente, como novidade, que non van ser gratuitas, pero saberán como valerá a pena pagar por elas, porque efectivamente vais a facer incluso un filtro, ¿no? polo propio xurar un pouco para que haxe un mínimo de calidad, ¿no? Por encarunar das tapas, co cal, pues, xa digo, lle garantimos de alguna forma que a tapa valerá a pena pagar por ela. E por outra parte, o horario será de 1 a 3 e de 8:30 a 10:30 como mínimo, ¿no? Haberá, por lo tanto, esas 4 horas, ¿no? Que como mínimo hará, verá, xente que pues este solamente ese horario, non, porque as súas, digamos, capacidade un pouco para facer o servicio pues esa, e outros pues que estará máis tempo, es decir, aí a libertade total. Debo engarir que cada un dos establecendos poderá presentar hasta un máximo de 3 tapas, non?
Ay, sí. Vale, bastante. Poder ter 3 tapas. Exacto. E imagino que vai haber un xurado.
Sí,
non hai o caso este como na, no concurso,
sí,
de tapas,
digamos, de alguna forma se recupera un pouco o que se fixo noutras épocas, no o concurso de tapas, no que habería un xurado profesional aparte do da votación. Sí, efectivamente haberá un xurado popular que premiará eso, pues, o
desde o punto de vista
da técnica, sí, aparte da votación popular, exacto.
Ajá. Muy ben, bueno, pues aí estamos expectantes a ver que tapas nos sirven os bares de Fene nesas dúas fins de semana, do 12 ao 14 e do 19 ao 21 de outubro. Un mar de tapas é o nome deste certame, porque o mar, pues, é protagonista. Gracias, Juan José Franco.
Nah, gracias a vos, Virosa.
Radio Fene Noticias.
Abordamos a Liga Feminina de Fútbol 8, facémolo agora co técnico do Perlío, Juanjo Lorenzo. Moi bons días.
Moi bons días.
Moi bons días. Amistade de Meirás 0, Perlío 0, un encontro sen goles, un punto que trouxo Perlío da súa visita a Santa Mariña do Monte na última xornada. Estades conformes co resultado? Foi xusto ou poderíamos ter aspirado a máis?
Bueno, pues la verdad que pensándolo en frío y haciendo una lectura del partido, creo que ha sido un punto muy muy valioso en un campo que es muy complicado y donde además creo que muy pocos equipos van a conseguir puntuar esta temporada.
Uh-huh. Por lo tanto, xusto ese resultado en vista do xogo, non que se desplegou ali. ¿Con qué dificultades vos encontrachedes concretamente, Juanjo?
Pues mira, es un rival bastante especial que nos ha hecho por primera vez en bastante tiempo tener que variar nuestro sistema de juego habitual para adaptarnos tanto a su forma de jugar como al campo, porque es un campo de hierba natural que es más pequeño de lo habitual y que, bueno, en determinadas partes del mismo pues no está en muy buenas condiciones.
Uh-huh. ¿Y cal foi o vosso punto débil o vosso punto forte? Para volver, bueno, con ese punto.
Pues la verdad que como te decía, tuvimos que variar un poco el planteamiento que solemos hacer de los partidos. Uh-huh. Y hicimos un planteamiento nuevo que entrenamos durante la semana antes del partido y la verdad que nos salió muy bien. Y además, gracias sobre todo al gran trabajo que hicieron las chicas, hicimos un partido tácticamente perfecto que anuló un poco el juego de las rivales.
Uh-huh. ¿O equipo estuvo bien, por lo tanto?
Sí, estuvo bien. ¿En además, conjunto? Sí, hicimos un partido bastante defensivo, intentando aprovechar nuestras opciones en el contraataque y, de hecho, a punto estuvimos de llevarnos incluso los 3 puntos con un mano a mano en los últimos minutos que tuvo Antía contra la portera de ellas, pero bueno. Al final, ya te digo, un punto que sabe a victoria casi.
Uh-huh. Na próxima xornada, o domingo 30, penso que se vai disputar o partido, o Perlío recibirá nos Pinares o As Pontes.
Correcto, ¿cómo? En principio, si no cambia nada, será el domingo a las 12.
As 12 do mediodía. ¿Cómo afrontades este reto? ¿Coñecedes ben a este equipo ou estamos tanteando a todos neste empezo de temporada?
Bueno, la verdad que nosotros estamos teniendo un inicio de temporada. Tenemos 4 partidos contra rivales difíciles, los 4 primeros partidos, porque, bueno, teóricamente difíciles en el sentido de que son de los que han quedado arriba en la temporada pasada. En el caso de As Pontes no lo he visto esta temporada, pero bueno, llevo viéndolo 3 años y es un rival que es siempre difícil, es de los que siempre queda en la parte de arriba de la tabla. Uh-huh. Y son un equipo que físicamente son muy fuertes, suelen encajar pocos goles además y son muy buenas en el juego aéreo, tienen gente bastante alta. Eso es lo que te puedo decir de ella.
Bueno, pues moita sorte, Juanjo. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra semana.
Muchas gracias sorte. A vosotros, como siempre. Venga, hasta luego.
As Pontes foi o rival do Maniños femenino na última xornada. O acadou o Maniños a victoria pola mínima. As Pontes 0, Maniños 1, co técnico interino do equipo do Pote. Falamos deste encontro. Carlos Gómez, moi bo día.
Hola, bo día.
Moi bo día. Bueno, victoria pola mínima, pero victoria.
Sí, bueno, victoria moi importante.
Claro.
Que necesitamos, bueno, sobre todo despois de perder o primeiro partido de Liga. Bueno, pola mínima, pero tres puntos que é importante.
Quen marcou, quen deu a victoria ao Maniños?
Rebe meteu o gol do Maniños.
E en que minuto foi, como foi esa...
Bueno, foi...
Ese momento.
Penso que aos 10 minutos, ou así, da segunda parte, entre 5 e 10 minutos da segunda parte. Foi un balón, bueno, que pon Nuri desde a dereita, un centro... bueno, as Pontes as súas defensas, a porteira dudan un pouquiño, e Rebe, como se dicir, a máis lista da clase, anticipase, levas a porteira e marca o gol.
Bueno, que dificultades vos puxo as Pontes neste encontro?
Bueno, as Pontes, sobre todo na primeira parte, foi un partido pues, sen ocasións, moi disputado, moito balón dividido. Bueno, nos queríamos facernos con control do balón, o conseguimos, pero non conseguíamos tampouco ter ocasións. Logo en defensa foi un partido perfecto, prácticamente perfecto. Penso que foi a clave de elevarnos os tres puntos. Bueno, as Pontes sabíamos que iba a ser un rival moi difícil, moi complicado, porque bueno, un rival que quedou nos postos de arriba a temporada pasada e que... bueno, vendo o partido, seguramente este ano este nos postos de enriba a tabla tamén.
O sea que nos quitamos un bon oso de diante, non?
Sí, sí, sí.
Bueno, así que o mellor acerto do Maniños, que te iba a preguntar polo que dís, que estivo na defensa perfecto e ese gol de Rebe, claro. Sí. Foi sí. O mellor.
Sí, sí, na primeira parte, bueno, eso foi moi disputado o partido, os Pontes... Bueno, un rival intenso que puso un bo ritmo de partido. Eso, non había moitas ocasións, pero bueno, logo na segunda parte penso que dimos un paso adiante, levamos o peso do partido, xeramos ocasións, non concedimos ninguna prácticamente, salvo recordo unha ocasión que teñen elas por un fallo noso sacando o balón, pero non concedimos casi ninguna ocasión en todo o partido, e logo, bueno, cando metimos o primeiro gol, despois pudimos meter algún máis, fallamos varios más a más, bueno, penso que foi xusta a victoria, moi importante.
A próxima semana descansades, bueno, esta semana descansades, e como va a desempregar o tempo logo nos adestramentos?
Bueno, vamos a seguir entrando con normalidade, porque, bueno, nos fai falta, agora de que hai que seguir entrenando por semana, creo que nos den ben unha semana de descanso, por sobre todo como empezou a Liga, con bueno, perdendo ese partido co Amistad de Meirás. Bueno, era clave este partido, gañalo pa subir a moral, porque, bueno, sobre todo tamén descansando esta semana. Perder os dous primeiros partidos ou non puntuar e encima descansar a seguinte, pois xa rivais escapas un pouquiño, bueno, era moi importante. Nos vamos a seguir entrando con normalidade, descansar este fin de semana e o que ven, pois, A xogar
outra vez. Pois sí. moitísimas gracias, Carlos Gómez. Enhoraboa por esa victoria.
Moi ben, gracias.
Ata a semana.
Radio Fene. Noticias.
O Instituto de Investigacións Científicas Ecolóxicas, INICE, en colaboración coa Concellería de Igualdade de Fene, porán en marcha un obradoiro de manexo do procesador de texto de nivel avanzado no mes de outubro. Celebrarase na Aula de Informática Municipal, na Avenida Naturais de Fene 44, en quenda de mañá. Aquelas persoas interesadas en inscribirse poden o facer no teléfono 646 385-736. O Obradoiro, gratuito, está dirixido principalmente a mulleres. Estas actividades a favor da igualdade pretenden incidir na formación e mellor incorporación da muller á sociedade e que estea presente nos novos sectores de emprego. A Biblioteca Municipal de Fene acolle este xoves 27 de setembro o contacontos o cociñeiro Antón e a pasteleira Tomasa. Será a cargo do Teatro Calavera. Tamén haberá un obradoiro de cociña infantil. Será a partir das 6 da tarde. As actividades diríxense a nenos e nenas de entre 3 e 8 anos. Hai 40 prazas, son gratuitas, pero é preciso inscribirse previamente, tanto hoxe como mañá, na propia biblioteca pola tarde, de 4 a 9. Tamén se pode facer a inscripción por teléfono no 34-23-02. A unidade móvil de doazón de sangue desprázase mañá un mércores a Fene. Permanecerá diante do centro de saúde en horario de mañá e de tarde, de 9:30 a 2:30 e de 3:30 a 9. Anímase dende o Concello a veciñanza a tomar parte nesta campaña de doazón. E continúa en Ferrol fora do mapa coa presentación de Perra de Nadie da coreógrafa Marta Carrasco. Será ás 9 desta tarde no Museo da Costa de Mella. Un espectáculo moi galardoado e candidato ao mellor espectáculo de danza dos Premios TV 2018 de Barcelona. O vento do nordés estraga de algún xeito a bonanza destes días solleiros. Os ceos volven a estar hoxe despexados e o vento volve a azoutarnos. Arreciará, ademais, segundo adianta Meteo Galicia, pola tarde. A temperatura máxima repite hoxe os 23 graus en Fene, mañá subirá a 28. A rondallas ferrolás, bohemios, añoranzas e armonía actúan ás 8 desta tarde na Praza de Sevilla, no barrio de Recimil, en Ferrol. Será na Semana da Música que celebran neste barrio. Con esa cita musical marchamos. Grazas e boa tarde.
La 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 la